Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshkentdagi gaplardan boshlaylik. Anchimcha avtobusga chiqib turasizmi? Metroga, avtobusga, tramvayga?
Umuman yo'q. Lekin bu ijtimoiy transport tarmog'ida nima bo'layotgandan, qanday faoliyat ko'rsatganidan xabarim bor albatta.
Oxirgi marta qachon chiqqansiz avtobusga?
Esimda yo'q, to'g'risini aytsam. Lekin xabarim bor, qanday ishlayotgani. Odamlar bilan gaplashib turamiz, ko'rib turamiz toshkentlikmiz.
Endi Toshkentda qanday ishlayotgani xabarim bor. Gapni avtobusdan boshlashimizga sabab bor. Tahririyatda Toshkentda joylashgan saytlarni xabar qilishicha, Toshkent shahrida 39-chi bu mehmonxona kollejidan aviasozlargacha boradigan va 66-chi Sergelidan Toshkent vokzaligacha boradigan marshrutlar rentabel emasligi uchun yopib qo'yilibdi. Endi bu marshrutlarda avtobus qatnamas ekan. O'zi umuman rentabel bo'lmagandan keyin albatta yopilishi kerak, lekin bu qoida jamoat transportiga qanchalik to'g'ri keladi?
Rentabilni degan qoida va umuman rentabilni degan omilni ishlatish noto'g'ri, chunki jamoat transporti, ijtimoiy transport bu albatta shunday tushunchaki, bu buni orqali davlat pul topish emas, aholi uchun imtiyozlar yaratish. Avvalambor bu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Avtobusda ko'pgina aholi yuradi, juda ham ko'p. Men buni rentabilnosti yo'qligiga ishonmayman, chunki odamlarni imkoni juda cheklangan, moliyaviy imkoniyatlari shaxsiy transportdan foydalanish uchun, asosan taksilar va hokazo. Birinchidan, ikkinchidan, bilasizmi, qariyalarni e'zozlash yilda bunaqa siyosatga qo'l urish noto'g'ri va halol emas deb bilaman, chunki asosiy iste'molchilar shu transportdan foydalanuvchilar, ijtimoiy jamoat transportidan foydalanuvchilar, shu avtobuslar bilan bizni qariyalar, bizni faxriylar va bundan tashqari albatta imkoniyati cheklangan, o'sha qo'pol qilib aytganda invalidlar, bularga imtiyozlar yaratish bu asosiy ijtimoiy burch va mas'uliyat har bir jamiyat, ham bir davlat uchun. Bu qay bir kim bu qanday bo'lmasin, bu davlat qanday siyosiy va iqtisodiy tizimi bo'lmasin, biz hukumat yanishyaptiki, chunki boshqa mamlakatlarda, masalan eng rivojlangan kapitalistik mamlakatlarda jamoat transporti, jamoat ijtimoiy mana shunaqa shunga o'xshagan iqtisodiy va ijtimoiy omillar bor narsa. Buni rentabellik orqali, rentabellik nuqtai nazaridan bunga hech qachon qaralmaydi o'sha davlatlarda.
Endi Anvarjon, gap o'sha shahar jamoat transportini rentabelligi haqida borar ekan, kassa intizomi degan tushuncha haqida bir sizdan so'ramoqchiman-da. Siz endi balki avtobuslarga chiqmaganingiz uchun balki bilmassiz, yoki ancha-muncha xabaringiz bormi? Kassa intizomi, masalan, o'sha yo'lovchi to'laydigan haq qay shaklda? Ba'zi mamlakatlarda, masalan, yo'lovchi kirayotganda to'laydi va albatta kassada qayddan o'tadi. O'sha salondagi komposter, elektron komposterdan qayddan o'tadi yoki plombalangan kassaga tushadi. Men bilamanki, endi men bilgan Toshkentda yo'lovchidan haqni haydovchilar yig'ib olardi. Hozir ham shunaqami? Agar shunday bo'ladigan
bo'lsa, afsus, shunaqa ko'zim tushib turadi, ketayotganlardan, tushib ketayotganlardan pul olishlari qo'ldan qo'lga o'tadi. Unaqa siz aytgan texnik tomonlari yo'q, kassada shunga o'xshagan nimalarni ishlatish omillarida bu yerda asosan qo'ldan qo'lga beriladi. Bu o'sha ilgaridagi hali ham shunday ahvol, afsuski.
Ha, demak, jamoat transportini rentabel qilishni yana resurslari bor ekanda?
Albatta resurslari bor. Misol, rentabel qilish uchun yangi avtobuslar chiqarish mumkin. Ikki etajli, bir etajli, o'sha biz aytgan qariyalarga va imkoniyati cheklangan shaxslarga, yoshlarga ikkinchi etaj, bo'lmasa boshqa bir energiyani tejuvchi yangi avtobuslar dunyoda har xillari chiqyapti. Bu to'g'ri, bu juda raqobatli bozor. Bu yerda tanlashga juda katta imkoniyatlar bor jahon bozorida. Buni faqat bundan xabardor bo'lish kerak. Bundan xabardor bo'lish uchun qanaqadir bir shunga o'sha ma'lumotni qidirish uchun intilish kerak. agar ki bunda yo'l bilan siyosat tutiladigan bo'lsa, bu rentabelnost nuqtai nazaridan unda ko'p narsa yopib tashlab, umuman 19-chi asrga qaytib borishimiz mumkin bo'ldi.
Ha, xo'p, kunning yana bir xabari endi Qozog'istondan keldi. Qozog'iston Milliy banki Amir Temurga bag'ishlangan kumush tanga chiqaribdi. Bu tangani nominal narxi 100 tanga ekan. Demak, Amir Temur aytish mumkin O'zbekistondan Qozog'istonga o'tib ketibdi.
Shu yaxshi albatta, O'zbekiston tarixiga nisbatan hurmat, lekin savol qanaqa?
Savolki, shu munosabat bilan o'zbek so'miga oid anchadan beri ko'pchilikni o'ylantiradigan bir savolni bermoqchiman. O'zbek so'mini sig'imi juda ozda, masalan, eng katta kupyura 5000 so'm. U ham chiqqaniga ko'p bo'lgani yo'q. 5000 so'm degani bor yo'g'i shu 1.5 dollarga teng aqcha. Endi men 3-4 yil oldin bir hisobini chiqargan edim. Bitta bir pachog'i chiqqan mashinani sotib olish uchun o'zbek so'mini agar xaridor sotuvchiga olib boradigan bo'lsa, bir chamadon pul bo'lar ekan. 18 kilo hisob chiqargandim. 18 kilo so'm oborsam, inki o'sha bitta Jiguli olishim mumkin edi ekan. Hozir endi u yana ham 2 barobarga ko'tarilib ketgandir. Nima uchun hukumat mana shunday kichik nominalda ushlab turadi pulni?
Endi o'z savolingizga javob bekilgan, shunda bekilmasdan shunda ko'zga tashlanib turibdi, chunki unda boshqa savol paydo bo'ladi. Shu 23 yil ichida, 20 yil ichida so'mni qadri qay darajada tushgan va shu tushgan qadrini shunda siymosi bo'lib turadi shu yangi nominal kupyuralar, shu o'z vaqtida shu 1000, 10000, 20000 kupyuralar, chunki bu inflyatsiyani bir ko'rsatkichi bo'ladi O'zbekistonda va so'mni qadrsizligini ko'rsatkichi bo'ladi. Davlat uchun bu albatta juda sir, juda katta sirli ma'lumot. Buni davlat bu to'g'risida hech qachon gap oshkora qilmaydi buni va bu to'g'risida hech qachon gapirilmaydi ochiq-oydin. Bahslar to'g'risida o'ylamasa ham bo'ladi. Shuning uchun shu siz aytgan nominallar hozircha qolib turibdi, chunki ko'zga tashlanmasin shu bo'layotgan summa qadrsizligi bilan bog'liq jarayonlar, inflyatsiya bilan bog'liq jarayonlar.
Kunni boshqa bir mavzui, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Islom Karimovni nomzodi uchun 1 million imzo yig'ib bo'ldi. Umuman mamlakatda prezident saylovi kampaniyasi va shu kampaniya doirasida prezidentlikka nomzodi ko'rsatilganlarni qo'llab-quvvatlash uchun imzolar yig'ilyapti. Sizdan ham biroq imzoyingizni so'rab keldimi shu kunlarda?
Yo'q, mendan hech qanaqa imzo so'rashmadi.
So'rashsa, qaysi nomzod uchun imzoyingizni bergan bo'lardingiz?
Mani muxlislarim radioda ko'p, ularga bir qanaqa bir bosma o'tkazmasligi uchun diplomatik javob berardimki, mani ovozimsiz ham nomzod bor, tayyor, o'sha odam prezident bo'ladi.
Kim u kishi? 4 kishi.
U kishi Islom Karimov, u kishi hamma biladi, baribir qanaqa kim harakat qildi, imzo bo'ladi.
O'zli deb o'zini o'sha nomzodi uchun, Islom Karimov uchun imzo so'rasa bermagan bo'larmidingiz?
Bu juda murakkab savol, bilasizmi? Man sizga hozir tushuntiraman nimaga. Real vaziyatda hozir, real, agar real siyosatshunos sifatida real vaziyatga o'ylasangiz, haqiqatda ham nomzodi yo'q. Chunki Shavkat Mirziyoyev, boshqasi qanaqa harakat qilmay, hech qanaqa nima. Ikkinchi tomondan 23 yil bo'lgan tajriba ichida va butun ko'payib kelayotgan savollar ichida paydo bo'layotgan savollar menda bir ikkilanish tug'diradi. Chunki xo'p, men ovoz berishga tayyorman, lekin baribir shu mani savollarimga hech qanday javob yo'q. Siyosat bilan bog'liq, iqtisodiy ahvol bilan bog'liq. Shu narsa meni ikkilanib turibman shunga. Chunki real albatta shuni inobatga olish kerakki, shu odam hozir prezident va agar bir nima bo'ladigan bo'lsa, atrofda hech qanaqa nomzod qolmagan. Bu nimaga qolmaganini bu alohida tema, buni bilamiz biz. Bunda o'zbeklar ahmoq, hech kim bir normal bir pichoq qilinadigan nomzod yo'q degani emas. Buni o'z siyosatga oqibati shu tizim oborgan siyosati. Lekin shunaqa bir ahvol, bir siyosiy sahro, shu atrofda siyosiy sahro va shunda bitta nomzod turibdi. Albatta bu nomzodni bo'ynida juda katta mas'uliyat va albatta tashqi muammolar kuchayib turibdi. Bir tomondan shu odam ikkilansa ham o'sha tashqi omillarga qanaqadir qarshilik ko'rsatayotganga o'xshaydi o'sha Rossiyadan kelayotgan. Boshqa tomondan chunki boshqa atrofdagi shaxslar bunaqaga kuchi yetmasa kerak menimcha hozirgi bilganlarim o'sha soxta nomzod desa ham. Boshqa tomondan qaraganda ichki muammolar va o'sha 23 yil tajriba bitta boshqa narsani ko'rsatadiki, xo'p shu odam o'tadi, o'tsa o'tadigan bo'lsa baribir bir nimani kutish qiyin. Nasib bu bitta so'z bor. U o'zini bu Islom Karimov o'zini siyosatigami yo biz ularni siyosati bir birimizga bog'liq bo'lib bir qanaqadir tarixiy garovga tushib qolganga o'xshaymiz.
Ha xo'p, siz bilan biz oxirgi sahna nima bilan tugashi ma'lum bo'lgan bir kino haqida gaplashyapmiz. Tirikchilik masalalariga o'taylik. Tirikchilik masalasi, elektr energiyasi masalasi kecha ma'lum bo'ldi. O'tgan yili O'zbekistonda 55 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgani. Endi bu ko'pmi, ozmi? Buni albatta oddiy tinglovchi bilishi qiyin, ko'p ham, oz ham deyish qiyin. Qiyosdagina bilinadi. Masalan, qo'shni Qirg'izistonda bir yilda 15 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Keyingi yillarda shunday raqam 15 milliardni atrofida. Qiyoslaymiz endi. O'zbekistonda 55 milliard, Qirg'izistonda 15 milliard. Bir qarashda 3 barobar, 3.5 barobar ko'pga o'xshaydi-a?
Ya'ni aholisini inobatga olsak.
Ha, aholisini inobatga oladigan bo'lsak, Qirg'izistonda 5.5 million kishi yashaydi, O'zbekistonda 30 millionning ustida. Demak, aholiga nisbati deb solishtiradigan bo'lsak, ancha oz. Aholi O'zbekistonda 6 barobar ko'p. Ishlab chiqarilgan elektr energiyasi faqat shu 3-3.5 baravargina. Nimaga bunday farq? Nimaga shu keyingi yillarda mana shu farqni yo'qotishga harakat qilinmadi yoki iloji yo'qmi?
Iroda bo'lsa hamma narsaga iloji bo'ladi. Bu mantiq, iqtisodiy mantiqqa oqibatlari oxirgi alohida oxirgi 10 yil, 15, 12, 13 yil ichida bo'layotgan O'zbekistonni xomashyo bazasiga aylantirish kuchayib kelyapti. Bu degani u sovet davrida ham O'zbekiston xomashyo baza bo'lgan, 90-chi yillarda ham bo'lsa ham, lekin hozir 90-chi yillarda sal bu narsa kamaygan bo'lganga o'xshadi, lekin oxirgi masalan 2005-chi yillardan keyin O'zbekiston Xitoy, Rossiyaga o'zini gaz xomashyosini sotish bilan ovora bo'lib va qo'shni mamlakatlarga ham, shaxsan o'sha Qirg'izistonga ham o'zini iqtisodiy o'sishini to'xtatib qo'ydi. Nafaqat o'zini energetik rivojlantirishi, iqtisodiy to'xtatishini to'xtatishiga to'siq bo'lib paydo bo'ldi. Chunki buni raqamlarni ham keltirmasa bo'ladi. Buni oqibatlarini qishloqlarimizda, kichkina shaharlarda ko'rsak bo'ladi. Energetika, energiya tanqisligi, elektr quvvat va issiqlik tanqisligi borgan sari har yili kuchayib kelmoqda. Bu inqiroz, bu doimiy kelayotgan, hozirgi oxirgi 5 yil ichida undan battar kuchayib ketgan inqiroz, bu tendensiyaga aylanib qolgan bu inqiroz. Bu o'sha xomashyo bazada aylanishi va O'zbekistonni Xitoy kompaniyalari bilan, Gazprom kompaniyalari bilan hamkorligini mevalari bo'ladi. Va shu mevalar endi paydo bo'layotganda ko'pgina aholi bizni aholi oma ko'pchiligi olqishlashdi 2005-2006 yillari. O'shanda Rossiya bilan yaqin bo'lyapti bizdan palonchi pismoji. Mana sizlarga oqibatlari O'zbekiston hukumatini xom xayolligini oqibatlari bu ushbu oson pul topish yo'liga o'tib O'zbekistonni yana bir bor SSR davridagi oddiy soddagina primitiv xomashyo bazaga aylantirib qo'ydi. Buni oqibatida Sharqiy Turkiston hududlari iqtisodiy markazga aylanyapti. Qirg'iziston energetik muammolarini yechyapti. Biz esa bugungi kun bilan yashab, ertangi kunni o'ylamasdan o'zimizni infrastrukturamizni ham inqirozga olib kelyapti bizni. Aholini ham og'ir ahvolga tushib qolgan. Bunaqa bu shuni oqibati shu oddiy shu talon-taroj qilib milliy resurslarni sotish bo'ldi. Shu oddiy hol bu SSR davrida shunaqa yashardi O'zbekiston, xabaringiz bo'lsa. Hozir ham afsuski yana shu kuchayib kelayotgan, oxirgi 10 yil ichida ham ko'zga tashlanib qoldi bu. Mana shuni oqibati shundan tanqislik kelib chiqadi. Resurs yo'q, xomashyo yo'q, yetmayapti. Shu xomashyodan olinadigan bu tabi alternatif energetikani rivojlantirish bo'yicha hech qanaqa dastur yo'q O'zbekistonda. Yangi texnologiyalarga munosabati bilan sizlar mana dronlar to'g'risida so'radik. Bizni hukumat naqadar konservativ energiya tejamligiga texnologiyalar, masalan, yashil energetika va hokazo hech qaysiga ko'p gaplar bor, ko'pgina tadbirlar o'tadi, amaliyoti hech qanday ko'rilmaydi.
Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari edi. Rahmat Anvarjon.
Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.